Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete emisiju Most, u kojem je tema bila sporazum o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriatic Keljmendi, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome da li su predsjednici Vučić i Tači postigli tajni sporazum o razmjeni teritorija, što su New York Timesu potvrdila četvorica bivših američkih diplomata. Da li je danas ta ideja definitivno odbačena? Da li se Vučić još uvek nada da bi se ta ideja mogla vratiti na pregovarački sto? Zašto Vučić nikada nije saopštio platformu Srbije za pregovore sa Prištinom? Zašto na Kosovu među političkim partijama ne postoji saglasnost o tome kako treba voditi dijalog sa Beogradom? Zbog čega su beogradske večernje novosti objavile da je Evropska unija već pripremila nacrt sporazuma koji će Srbija morati da prihvati, što je Brisel odlučno demantovao? Također govorilo se i o tome zašto Priština smatra da bi Ahtisarijev plan trebalo da bude osnov za dogovor, a zašto se Beograd tome protivi, te da li će završni sporazum podrazumevati i priznanje Kosova, kao i o tome šta bi Vučić mogao da traži u zamenu za priznanje Kosova. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se podrazumeva pod normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, o čemu se nakon 20 mjeseci pauze u Briselu ponovo vodi dijalog između dve strane. Naši sagovornici su Stefan Surlić, asistent Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriatic Keljmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine. Dobar dan, gospodine Keljmendi.
Dobar dan iz Prištine.
Dobar dan, gospodine Surliću.
Dobar dan iz Beograda.
Gospodine Surliću, vi ste nedavno izjavili da su Vašington i Brisel svesni da je sadašnji trenutak idealan za postizanje sporazuma zato što Vučić ima u Srbiji ogromnu podršku od preko 60%. Rekli ste da je njihovo uverenje da ako Vučić sada ne potpiše sporazum, teško da će to učiniti u budućnosti. Na osnovu čega ste došli do takvog zaključka?
Mislim da je bilo dosta izgovora, kako na unutrašnjem planu, tako i na spoljnom, da se ne dođe do tog finalnog sporazuma, ali da su sada prilike takve u kojima Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu u parlamentu, ima stabilnu vlast, nema ni jednu opozicionu stranku koja može da je ugrozi. Zato u ovom kontekstu mislim da je sada sa ovim mandatom zapravo i Vašingtonu i Briselu glavni cilj da izvrše ključan pritisak na Vučića i omoguće nastavak dijaloga, ali i postizanje finalnog sporazuma.
Gospodine Keljmendi, mislite li i vi da je što se tiče Srbije sada idealan trenutak za postizanje sporazuma?
Naravno da se ja slažem da u Srbiji je lakše nego ikad ranije preuzeti odlučne korake. Sad mi znamo da Vučić danas ima najveću podršku koju svaki političar ili institucionalni lider može da zamisli, ali s druge strane na Kosovu imamo možda potpuno drugačiju sliku. Mi znamo da Vid Vendosije kao prva stranka na izborima nije u vladi, pa sad premijera Hotija smatra krkim jer se oslanja na glasove dve relativno male stranke, kao i na glasove Srpske liste. Bez dogovora 2/3 glasova u Skupštinu nemoguće stvoriti bilo kakvu podršku za istinski dijalog, a kamoli za odobrenje nekakvog konačnog sporazuma.
Gospodine Surliću, Vučić do sada nikada nije saopštio platformu Srbije za pregovore sa Prištinom. Postoji li uopšte takav dokument, ta platforma, ili je Vučić krije?
Pa siguran sam da postoji ideja. Vučić vrlo dobro zna dokle bi išao u eventualnom nastavku stvarnog dijaloga između Beograda i Prištine i da neki principi koji su internog karaktera postoje. Međutim, platforma kao javni dokument saopšten od strane vlade i parlamenta ne postoji i mislim da za to postoje jasni razlozi. Prvo, ta platforma bi bila obavezujuća, odnosno obavezivala bi da se po toj platformi i vodi dijalog. A sa druge strane, čim postoji jasna platforma o tome šta jeste cilj Srbije u nastavku dijaloga, onda bi mogli da budu mereni rezultati, odnosno učinak u samom procesu dijaloga. To je nešto što smeta i nešto što bi moglo da ugrozi čitav taj proces i stoga je ovo u političkom smislu najlagodnija pozicija. Šta god se bude dogovorilo, bit će predstavljeno kao više od onoga što je nuđeno. I na taj način Vučić ima lagodniju poziciju da učestvuje u dijalogu ukoliko ga nijedan formalan dokument u vidu platforme ili principa ne obavezuje.
Gospodine Kelmendi, koliko znam, Kosovo ima javno objavljenu platformu za pregovore koju je nedavno predstavio premijer Hoti. Koje su glavne tačke te platforme?
Premijer Hoti rekao je iz prvog dana da je njegova platforma Ustav Republike Kosovo. S tim je pojasnio da to znači da u svakom mogućem sporazumu Kosovo treba da bude priznato kao nezavisna država sa potpunim teritorijalnim integritetom. A s druge strane, opozicione stranke Sad Vedvendosije i PDK kad trenutno kritikuje zbog toga što nije predstavio u stvari platformu u Skupštinu Kosova i za transparentnost dijaloga koji se sad vodi u Briselu. Možemo reći da na Kosovu se zna šta se očekuje od dijaloga, ali ne postoji konsensus o načinu na koji treba voditi ovaj dijalog.
Gospodine Surliću, da li se potpuno odustalo od razmene teritorija o čemu su dugo razgovarali predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači? Sudeći po izjavama američkih diplomata, u tim razgovorima se daleko otišlo. Bivši visoki zvaničnik State Departmenta James Hooper pre nekoliko mjeseci je izjavio da su Vučić i Tači praktično postigli dogovor koji uključuje teritorijalnu komponentu, a taj dogovor je uključivao i priznanje Kosova. Bivši Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton je potvrdio da su 2018. godine Vučić i Tači razgovarali o razmeni teritorija, a New York Times je pisao, pozivajući se na tvrdnje četiri bivša američka zvaničnika, da su Vučić i Tači sklopili tajni dogovor. Kakva su vaše saznanja?
Ono o čemu se govorilo u diplomatskim krugovima jeste da neka vrsta dokumenta postoji, da sve tačke tog dokumenta nisu precizirane, ali da je načelno postignuta saglasnost, kao što ste i vi rekli, između Vučića i Tačija, da razgraničenje bude osnova budućeg sporazuma. U ovom trenutku deluje da se od takve ideje odustalo, pre svega zbog odsustva podrške unutar Evropske unije, mada je Vučić u nekoliko navrata isticao kako ima pozitivniju klimu za razgovor i za kreativnije rešenje u vezi sa Kosovom, sa predstavnikom Francuske, misleći tu na Emanuela Macrona, i sa predstavnicima administracije Donalda Trumpa, pre svega aludirajući na ambasadora Grenela. Ideja razgraničenja kao takva mislim da nije u potpunosti umrla što se tiče srpske strane, jer bez obzira na sve dosadašnji tok razvoja političkih i društvenih odnosa na Kosovu ne daje srpskoj strani uverenje da Kosovo zaista ima snage da izgradi multietničko društvo i da srpska zajednica ima potpuno ravnopravan status sa ostalim građanima na Kosovu. Prema tome, Beograd sada ima jak argument da bi zapravo sever mogao da funkcioniše samo ukoliko bude u sastavu Srbije. Stoga mogu da zaključim, ta ideja razgraničenja trenutno jeste mrtva, ali ne znači da je od nje Beograd u potpunosti odustao.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li normalizacija odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva i priznanje Kosova. Sagovornici su Adriatic Kelmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kelmendi, prema vašim saznanjima, da li je postao tajni sporazum između Vučića i Tačija?
Iako je postojao, sad to je mrtva ideja. a drugo je zbog njegove situacije u vezi sa specijalnim sudom, pa se sada ne smije biti deo razgovora, osim ako se optužba tužilaštva za njega ne odbaci. Iako se očekuje da Kosovo učini kompromisni korak, to ne vidim da bi mogao da bude neka vrsta razmjena teritorija, jer se u ovoj ideji već snažno protivi ne samo unutar Kosova, već i u velikim evropskim zemaljima. Tako da ne vidim kako bi ovo mogao da bude neka vrsta sporazuma u ovim pregovorima.
A dobro, a mislite li vi ovo što tvrde bivši američki diplomati koji su dobro upućeni u situaciju oko Kosova i Srbije, da je zaista postao tajni dogovor između Vučića i Tačija?
Ja samo mogu da kažem da ni Tači ni Vučić nisu nikad rekli javno da su imali taj dogovor. Mi znamo da su oni bili na sastancima, na konferencijama, da su javno govorili da oni žele da naprave neko ili da nađu neko rješenje, da nisu problematična dvojka kao što je Tači govorio, ali nisu stigli da ubede druge. Za Tačija ja bih rekao da on nije bio u stanju da ubedu ni svoju bivšu stranku PDK da bi rešenje moglo biti razmena teritorija. A izgleda da na kraju je uspeo samo sebe da ubedi da to nikad nije bila ni najbolja ideja.
Gospodine Surliću, kad je reč o međunarodnom faktoru, čiju podršku Vučić ima? On je svojevremeno imao podršku Nemačke, sad je više nema. Na koga on može da se osloni tražeći podršku za svoje rešenje?
Interesantno je da je u nekoliko navrata on pominjao Francusku. Sad koliko je zaista Francuska zainteresovana da rešava ovaj problem, mislim da su njene diplomatske ambicije skromnije, da bi ona želela da učestvuje u nekom finalnom okupljanju možda predstavnika i Beograda i Prištine ili ceremonijalnom potpisivanju kao što je to bio slučaj sa Daytonom, odnosno Parijskim sporazumom. Ali suštinski mislim da je Francuska partner koja neće ići što se tiče odnosa Beograda i Prištine u suprotnosti sa stavom Nemačke.
Gospodine Kelmendi, na čiju podršku može da računa rukovodstvo Kosova?
To jeste sad jedno od najtežih pitanja. Rukovodstvo Kosova uvijek je smatrao da prvo bez glavne uloge Amerike i drugo bez euroatlantskog konsensusa ne može da se reši nijedna stvar oko Kosova i Srbije. Ali sada kada su Sjedinjene Američke Države pred predsjedničkim izborima, kad su evropske zemlje i Amerika zajedno preokupirane pandemijom, izgleda da iz dana dan je sve teže naći neku vrstu konstante uloge Zapada u pregovore.
Gospodine Surliću, ovih dana su večernje novosti, list veoma blizak Vučiću, objavile da je Brisel već pripremio nacrt sveobuhvatnog sporazuma koji podrazumeva priznanje Kosova. Večernje novosti su to nazvale ultimatumom Srbiji. Brisel je odmah to demantovao. Da li vam priča o ultimatumu, da li vam to liči na spin, jer Večernje novosti to ne bi objavile da nemaju na neki način dozvolu iz kabineta predsjednika Vučića?
Ja mislim da se vremenski okvir zapravo čita u Beogradu kao ultimatum. Ukoliko se očituje jedan jasan i snažan međunarodni pritisak da to ne traje u nedogled, da to nema sudbinu kao raniji pregovori koji su počinjali još 2011. pa se završili već znamo kako, nego to mora biti proces koji će rezultirati pozitivnim ishodom. Mislim da to Beograd veoma brine, jer će se taj pritisak iz Evropske unije, posebno Nemačke, sve više prepoznavati i osjećati i to će zaista prerasti u jednom trenutku u već najavljeni ultimatum.
Gospodine Kelmendi, Vučić je reagujući na priču o ultimatumu izjavio da ga čudi što Brisel nije demantovao izjavu kosovskog premijera Hotija da je počelo pisanje završnog sporazuma. Da li je Hoti to stvarno rekao?
Pa ja ne znam je li ima neki ultimatum, ali ja se čudim kad čujem da se Vučić čudi što neko iz kosovskih institucija govori oko završnog sporazuma i oko priznanja nezavisnosti Kosova. Kosovo je nezavisna država, ima svoje institucije, ima teritoriju, priznata je od strane najvećeg broja demokratskih država na svetu, član je, kako znamo, u mnogim međunarodnim organizacijama, igra u gotovo sve međunarodne sportske lige i Vučić to zna, i građani Srbije to već znaju. Ako Vučić ili neko drugi u Srbiji misli da na kraju ovi pregovora Kosovo se da bude nekako manje nezavisna država nego što jeste, oni onda ne govori istinu.
Gospodine Surliću, da li sporazum o normalizaciji odnosa podrazumeva priznanje Kosova od strane Srbije? To jeste, da li bi se moglo desiti da se potiče sporazum, a da tu nema priznanja Kosova?
Mislim da je ta opcija vrlo realna i da bi pravne formulacije zaista bilo tako formulisane da Srbija ne priznaje formalno nezavisnost Kosova, ali da se ujedno Srbija obavezuje da Kosovo ima otvoren put ka članstvu u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, ali i da Kosovo ima jasno otvorenu perspektivu članstva u Evropskoj uniji i NATO. To jeste moguće bez formalnog priznanja, ali uz neku vrstu obaveze od strane Srbije da neće remetiti taj proces. Međutim, takva vrsta sporazuma ipak može da bude kratkog veka, jer kada se Srbija u formalnom smislu bude suočila sa članstvom u Evropskoj uniji, siguran sam da će pojedine zemlje članice od Srbije zahtevati da i formalno prizna nezavisnost Kosova. Uveren sam da na kraju puta stoji uslov pred Srbiju da za punopravno članstvo u Evropskoj uniji sleduje i formalno priznanje nezavisnosti Kosova, a to jeste veliki politički i društveni izazov za Srbiju, jer podsjetit ću da preko 80% stanovnika u Srbiji ne podržava ideju priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko je to uslov za članstvo u Evropskoj uniji.
Znači, vi mislite da bi sporazum mogao da bude takav da Srbija formalno ne priznaje Kosovo, ali da ne ometa da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Da, mislim da se na to ide i da su veći diplomatski krugovi od ranije govorili da je Nemačka zainteresovana za takvu ideju.
Gospodine Kelmendi, da li vi mislite da sporazum o normalizaciji treba obavezno da podrazumeva i formalno priznanje Kosova?
Da, to je i sam američki predsjednik Trump istakao na dva pisma koje je poslao Vučiću i Tačiju. Kosovo je nezavisno i za većinu zemalja EU, tako da ako su posrednici u pregovore Amerika i Evropska unija, onda svi treba da očekuju i priznanje. Isto, prošlog mjeseca smo imali i 10-godišnjicu od odluke Međunarodnog suda pravde, koji je na srpsko pitanje oko legalnosti kosovske nezavisnosti izjasnio pozitivno. Pa šta drugo da se očekuje?
Gospodine Surliću, ako je propala razmena teritorija, šta bi Vučić mogao da traži u zamenju za priznanje Kosova? Mislim da za njega ulazak u Evropsku uniju nije više dovoljna kompenzacija. On se već duže vremena svesno udaljava od Evropske unije i sve više se oslanja na Kinu i Rusiju.
To jeste veliko pitanje, pre svega za celokupno društvo u Srbiji, zato što su se definisala dva različita cilja. Jedan cilj jeste status, odnosno položaj srpske zajednice na Kosovu u političkom sistemu Kosova, i drugo jeste šta je interes Srbije da se odrekne teritorije koju po Ustavu smatra još uvek svojom južnom pokrajinom. Tako da su ta dva interesa i zahteva konstantno posmatrana separatno i u tom kontekstu da moraju jedni i drugi na neki način da budu ispunjeni. Ako razmena teritorija po onome što smo do sada videli u istraživanjima koja su sprovedena podržava najviše 30% stanovnika Srbije, još jedno skoro istraživanje pokazalo da čak nešto više od 34% podržava jednu ideju koja malo da je realna. Ona bi uključivala ne samo razmenu, odnosno podelu, konkretnije rečeno, to je sever, zatim poseban eksteritorijalni status za manastire i primenu zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima. Zamislite, ta opcija koja deluje nerealno da bi je bilo ko na Kosovu od političkih aktera prihvatio, je podržana od strane građana sa svega 34%. Vučić, bez obzira što uzdišiva više od 60% podrške, se nalazi na jednom velikom izazovu kako opravdati, da li kroz kontekst Evropske unije, da li kroz kontekst statusa srpske zajednice na Kosovu ili kako već drugačije, kroz neke ekonomske infrastrukturne projekte, da je važno da okrenemo neki novi list i da uspostavimo nove odnose između Beograda i Prištine. Međutim, to neće biti nimalo lak zadatak, jer mislim da društvena klima u Srbiji još uvek nije takva da bi ga podržala u takvom jednom iskoraku.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li normalizacija odnosa između Beograda i Prištine podrazumeva i priznanje Kosova. Sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Adriati Kelmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
A dobro, a da je prošla razmena teritorija, kao što nije, ali recimo da je prošla, da li bi Vučić, s obzirom na svoju veliku popularnost, uspeo da ubedi ljude u Srbiji da to prihvate?
Mislim da bi onda imao dosta lakši zadatak, zato što se Kosovo, nažalost, mislim u javnosti u Srbiji, konstantno predstavlja isključivo kao teritorijalno pitanje. I da bi onda to predstavio kao, evo, uspeo sam, dobili smo određenu vrstu satisfakcije za gubitak Kosova, do juče nismo imali ništa, a sada ipak tri ili četiri opštine na severu sa većinskim srpskim stanovništvom se reintegriše u Srbiju. I to bi on u političkom smislu mogao lakše da predstavi kao pobedu, iako bi određene političke snage to definisale kao izdaju Kosova kao mitske osnove nacionalnog identiteta, ali i Kosova kao celokupne teritorije koje još uvek smatraju južnom pokrajinom Srbije.
Gospodine Kelmendi, dokle je Kosovo spremno da ide u ustupcima da bi mu Srbija priznala nezavisnost, što bi mu omogućilo ulazak u Ujedinjene nacije i u Evropsku uniju?
Stvarno ne vidim kako bi mogao da bude bilo koji veći ustupak od Atisarijevog plana. Kompromis bi možda bio da ga zovemo nekako drugačije. Toliko je proširena autonomija i toliko je na ivicu funkcionisanja normalne države sa tim planom, tako da bi bilo šta da se promeni, to onda ozbiljno ugrožava i funkcionalnost Kosova, i znamo da nefunkcionalno Kosovo ne bi prijalo ni Srbima, ni Albancima, ni međunarodnog mnjenja. Tako da i prema Ustavu Kosova nacionalne manjine imaju viša prava nego svaka druga manjina u teritoriji Evropske unije. Tako da treba da se opet gleda Atisarijev plan da se nađe kompromis za Kosovo i Srbiju.
Gospodine Suliću, mislite li vi da bi Atisarijev plan bio osnov za kompromis?
Mislim da je Atisarijev plan u potpunosti primenjen na Kosovu dao jednu potpuno drugačiju sliku od one koju danas imamo. Na papiru, po ustavu Kosova, po zakonima, srpska zajednica uživa značajna prava, ali imamo jedan veliki raskorak između propisanih normativno prava i stvarne prakse na terenu. I stoga mislim da je Kosovo propustilo priliku da primeni Ahtisarijev plan, da primeni sve što je dogovoreno u Briselu, i sada bi imali mnogo jaču poziciju da kaže Srbiji šta više želite. Kada smo sve to u potpunosti primenili, mi funkcionišemo kao jedno uređeno multietničko društvo. Međutim, ono što se očituje u praksi jeste da Srbi ne uživaju prava korišćenja svog jezika, da ne uživaju lokalne samouprave ona prava koja su im propisana ustavom i zakonom, da se prava kulturne baštine konstantno osporavaju, tvrdeći se da to uopšte nije kulturna baština srpske zajednice. Imali ste primjer, Ustavni sud Kosova je doneo odluku i potvrdio da sporna zemlja manastira Dečani pripade manastiru Dečani, a onda imate jedan kaubojski odnos lokalnih vlasti koji kažu, mi nećemo da uopšte primenimo tu odluku Ustavnog suda Kosova, znači svoje države, i onda vi na terenu vidite samo na primjeru takve odluke da taj zakon i Ustav važi za Albance, ali ako je u pitanju nešto što se smatra srpskom svojinom ili srpskom kulturnom baštinom, e onda te odluke Ustavnog suda ili bilo kakve zakonske regule treba staviti po strani, jer oni ne zaslužuju da se tako nešto koristi.
Gospodine Kelmendi?
Ja isto znam da bi Srbija prihvatila Ahtisaarijev sporazum, da bi Srbija prihvatila nezavisnost Kosova kako piše na Ahtisaarijevom planu, onda bi atmosfera na Kosovo i među građanima i među institucijama i od strane političara Albanaca bilo lakše, jer sad mi smo u situaciji kad treba da poštujemo nešto što druga strana neće da poštuje, iako ja smatram da još uvek na teritorijama gde žive većina Srba ne da imaju veća prava i da ne poštuje koliko treba zakone Kosova. Ali oni žive po zakonima Srbije, još uvek, tako da uživaju mnogo veća prava što ide po volji uzimaju od Ahtisaarijevog plana, a što nije po volji, onda se gledaju na zakone i Ustav Srbije. Ja kažem da treba politička volja iz Beograda da se zna da Kosovo će da ostane nezavisna država, da Srbi i Albanci i sve drugi treba da žive zajedno, da poštuju prava jedna drugog, da će Kosovo da bude komšija Srbije i s druge strane Srbija da bude komšija Kosova, i to bi omogućilo da ovaj problem prevaziđe.
Gospodine Suliću?
Ako stavimo kosovsku nezavisnost kao jasan politički cilj, onda mislim da je bila logičnija strategija vlasti u Prištini da kažu mi ćemo se suočiti u potpunosti sa onim što smo preuzeli kao naše obaveze, primenit ćemo sve u potpunosti što proizilazi iz Ahtisaarijevog paketa, iz briselskog dijaloga, i onda ćemo na taj način imati najjači argument u daljim našim zahtevima da postanemo u potpunosti nezavisna država sa otvorenim putem ka evroatlantskim integracijama. Ovako, kada te stvari nisu sprovedene do kraja, ponavljam, rađaju se druga rešenja, ideje, i opet ističem stav Beograda koji kaže i to pred međunarodnim akterima, ako Kosovo sada, kada mi još uvek možemo uticati na njegov međunarodno pravni položaj, nije zainteresovan za sprovođenje svih ovih stvari, ko nama garantuje kada sutra prihvatimo nezavisnost Kosova da će on zaista hteti da primeni nešto što smatra ugrožavajućim po jedinstvo Kosova, po jedinstvo političkog poretka, i videći srpsku etničku zajednicu konstantno kao neki remetilački faktor koji egzistira na Kosovu.
Gospodine Kelmendi?
Pa ja bih to da vidim i Kosovo i Srbiju koji su tu za sve građane, bez obzira na nacionalnost. Ali mi znamo da bi se sve ovo ispoštovalo, mi ne bismo vodili ni ovaj razgovor danas. Tako da nemam ništa drugo da dodajem, neko da nađemo rešenje koje je došlo posle mnogogodišnjeg dijaloga. Obe strane su bile tu, dale su svoje stavove i našli smo neko kompromisno rešenje koje nije da Kosovo bude deo Albanije ili da bude deo Srbije, nego da bude nezavisna država koja treba da poštuje prava svih građana. Znamo da nije bilo do sad kako je trebalo, ali da smo mi tu, da hoćemo da živimo na Kosovu, da treba da živimo zajedno i da gledamo kako da napravimo najbolje od Ahtisaarijevog plana, jer mislim da je to najbolje rešenje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Suliću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Kelmendi.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adriati Kelmendi, novinar i politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Srdačan pozdrav!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Definitivno se sve promijenilo u ovih 5 mjeseci. Život prije pandemije koronavirusa i u pandemiji nije isti. Gotovo svi su promijenili navike, način rada, ljetovanja, druženja, ni izlasci, ni upoznavanje novih ljudi nisu kao ranije. Kažem gotovo svi, jer ima onih koji se ne daju omesti, poput Tamara mladića iz Sarajeva, koji ne propušta odlazak u Nargila barove.
2-3 puta dnevno posjećujem Nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
A šta biste drugim preporučili?
Pa da se pridržavaju mjera, to je dobro za njih.
Ali on je manjina. Pandemija je većini uskratila mnoga zadovoljstva, poput druženja na žurkama, odlaska u noćne klubove, koncerte, posjete, pozorištu i kinu. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glaso mladih. U narednih pola sata čućemo kako se mladi druže u doba pandemije i koliko im smeta socijalna distanca. Šta im to najviše nedostaje kada je riječ o druženju, za podcast Glaso mladih govore Irma, Daniela, Azur, Edin, Denis, Kenan i Sandra. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glaso mladih.
23-godišnji Tuzlak Edin Turčinović, fotograf i nesuđeni medicinski tehničar, prebolio je koronavirus. Simptomi su bili blagi, ali kada je saznao da je pozitivan, najviše ga je brinulo kako će to uticati na njegov posao.
Obzirom da se najviše bavim wedding fotografijom, veliki broj vjenčanja sam morao prebaciti drugim kolegama, naravno pobrinuti se za to da mladenci ne ostanu bez fotografa, tako da mi je to, hajmo reći, najteže palo, jer su simptomi bili poprilično blagi. Sada ja sam uradio jednu stvar koju ne da se hvalim, ali objavio sam javno da sam pozitivan na koronavirus, baš iz razloga što dolazim u kontakt sa puno ljudi u toku svog posla. I iskreno nisam ni pomislio da će doći do takve neke pozitivne reakcije, da posle mog izlaska potpunog iz izolacije nije bilo neke odbojnosti, nego je ljudi jednostavno više zanimalo kako je to sve prošlo, kako je to sve izgledalo, jer nikada nisu upoznali osobu koja je zapravo bila pozitivna. Pa možda su poznavali nekog, ali ta osoba nije to smjela javno reći, ljudi to obično kriju. Mislim da se dosta njih boji da će na neki način društvo odbaciti posle toga. Mislim, imali smo par prilika da vidimo kako se to dešavalo nekim osobama sa onim prvim slučajevima koje smo imali u Tuzli. Kao što sam rekao, simptomi su bili poprilično blagi, znači to je bila temperatura možda u začepljen nosi, možda upal u grla, ali to sve bilo poprilično nekako blago, tako da sam se osjećao kao na nekom prinudnom godišnjem odmoru. Već je problem nekako bila ta sama izolacija, zato što nisam se smio puno kretati, prvenstveno zbog svojih ukućana, bio sam uglavnom u svojoj sobi, ono, to je bilo po cijeli dan provođenje uz televizor ili ne znam, serije, filmove. Bilo je baš ono nekako rutinski svaki dan i to na neki način zna da utiče na psihu, ali znao sam da to jednostavno moram raditi, da je to neophodno, da je tako najbolje za moje ukućane i za okolinu. Sada smo naravno dosta oprezniji, ali iskreno teško je posle 20 dana koliko sam ja bio u izolaciji nastaviti se na neki način držati dalje od javnosti, jer ipak počne mi faliti to sve, ona je tako da na neki način opišao sam sve što sam želio, ali sam se opet malo više pazio nego prije, jer opet kažem, jednostavno ne možete znati ko vam to može prenijeti, neka random osoba, vaš prijatelj, nema mogućnosti da znate.
Šta se to promijenilo u njegovom društvenom životu, Edim odgovara.
Pa u biti nema više onih nekih standardnih navika vikendom koje smo inače imali prije korone virusa, a više nekako idemo na to da se družimo na nekim otvorenim prostorima, da se družimo, ne znam, na nekim vikendicama ili bazenima i da to bude čisto neko naše uže društvo, nego da sad dolazimo u kontakt jel, sa više nekih ljudi, kao što je to možda bilo u klubovima, kafanama, nebitno, onaj, gdje god bi se izlazilo. Onaj, tako da je u biti ta neka najveća razlika u odnosu na ono prije. S obzirom da se bavim fotografijom, poznajem stvarno mnogo ljudi, ali uvijek je to neki uži krug ljudi s kojim se ja mogu baš redovno družiti i da imamo neki redovan kontakt. Tako da je to maksimalno neki 10 ljudi s kojim se konstantno družim. Tako da je i lakše organizovati ta druženja u prirodi ili, ne znam, na vikendicama i slično. I najviše nedostaje taj neki osjećaj slobode, jednostavno ta briga da li sam, mislim prije svega svima nam je briga da li smo ponijeli masku, kad ulazimo u neke prostore, osjeća se neka nelagoda, jednostavno je drugačije, ja to kažem, jednostavno taj neki osjećaj slobode.
Upoznaješ li neke nove ljude?
Pa u biti upoznajem, ali kako da kažem, na dosta, ali dosta rijeđe nego što se to prije dešavalo. Nema toliko nekih opstrukcija za to neko upoznavanje, jer trenutne mjere su jedino skraćivanje vremena, radnog vremena tih objekata, kafića, klubova i slično. Mislim, nema nekih prepreka, ali ono, nije to neki prioritet, sad jednostavno se držimo tog nekog standardnog svog društva.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Profesorica klavira i zaposlenica muzičkog teatra Irma Mulić, rodom Crnogorka sa stalnom adresom u Sarajevu, smatra da je došlo do promjena u socijalnom životu kod većine mladih ljudi. Ipak, kaže Irma, te promjene nisu strašne.
To su stvari se promijenilo, ali mislim da smo se mi već nekako, odnosno na neki način, već prilagodili. Zato što ja sada imam osjećaj da vodim normalan život, ali kada razmislim prije par mjeseci, to uopšte nije bilo tako. A što se tiče distance, ne mislim da nam je neki prevelik problem u komunikaciji, tako zato što nosimo maske, pa Boga mi, ja se zagrlim sa svojim prijateljima kad imamo masku i to, ali ono što sam primijetila jeste da smo u suštini oformili te neke krugove društva, u stvari u suštini se viđam samo sa najboljim prijateljima, nekako malo taj širi krugovi pate se tako izrazim. Tako da mi se čuvamo u smislu da se družimo samo u tom svom užem krugu prijatelja i prilično se družimo kući. Nekad sjedimo kod mene, nekad sjedimo kod jedne prijateljice, nekad, ali poenta je da je to jedan isti krug ljudi. Što se tiče kafića i ne znam, ostalih stvari, također poštujemo sve što treba da poštujemo, distancu, i naravno najviše nam fali, to smo baš prije neki dan pričali, negdje dobro isplešemo. Što se tiče oko generalno recimo kafića, sve to, tu nam ništa ne fali, svakako smo na isti način izlazili tamo i ne nosimo maske, to imamo svoj stol, odvojeni smo od drugog stola, ako se treba sa nekim pozdraviti, isto pozdravljamo se laktom, jel? Sve poštujemo, znači u suštini nam samo fali ono neka diskoteka gdje smo, ono da kažem, ludovali uz taj neki ples. U suštini, ne mislim da je neka prestrašna situacija što se tiče te socijalne distance, ali promjena svakako jest.
Taj moment zabave koje donosi ples je ono što nedostaje ovoj mladoj pijanistkinji, ali ne samo to.
Nema u suštini slobode, evo iskreno ja sam slobodna djevojka, bih možda htjela nekoga upoznati. I onda vi imate i bojazan čak i da se upoznate sa nekim. Mogu ja sjediti sada, ne znam, u kafiću i biti sa prijateljicama i za drugim stolom biti, evo, da bude neki momak, ali ja sada ne znam da li se ja uopšte trebam upoznavati sa novim ljudima.
Da, da, pa nosi rizik, jel trebate test tražiti?
Jeste, sad ono, počet ćemo da svi imamo urađen test, da se preko testa upoznajemo.
Prvo PCR test pokazati, pa onda možemo razgovarati.
Yes, tako da eto, to je u suštini, recimo, meni, koja sam, da kažem, prilično odgovorna, to jeste, recimo, hendikep u upoznavanju novih ljudi, tako. To je, mislim, većini ljudi bitno. Mislim da su jako, jako socijalno, da kažem, aktivne društvene mreže, što nije dobro, ali je nekako, čini mi se, to jedino što sada imamo. Definitivno, evo, ja znam i po sebi, mnogo, mnogo ljudi se javlja i piše, mislim da ljudi imaju potrebu, naravno, kao socijalna bića, da se upoznaju i da se druže, tako da jako, jako puno ljudi se javlja da se upozna, da se barem razgovara preko mreža, a kad već ne može da kaže uživo.
Druga naša sagovornica je Danijela, vaspitačica iz Banja Luke. Ona kaže da joj fizička distanca smeta onda kada nekoga od prijatelja poželi da zagrli i poljubi. Ovoga ljeta, napominje, nedostaju joj pozorište i kino, ali i festivali.
Družim se i dalje, viđam ljude sa kojima sam bliska, ostajem u kontaktu. Ono, kad je bila vrijeme izolacije, onda smo se uglavnom čuli telefonski, tako da što se tih nekih socijalnih kontakata tiče, s kim želim da budem bliska, ostala sam bliska, tako da nije mi nešto sad, ne predstavlja mi sad nešto posebno ta korona. Socijalna i fizička distanca, pa smetam u nekom smislu, nekada kad želite nekog da zagrlite, da se rukujete s nekim, opet imate tu neku dozu nesigurnosti i straha zbog sve te situacije koja se nameće. Što se tiče izlazaka, klubova i tih nekih zatvorenih prostora, iskreno to mi nešto ne nedostaje. Žao mi je što nema dešavanja kao što su pozorišta i kina, i to je nešto što mi fali. I također neki dobri festivali, druženja na otvorenom. To je isto jedna od stvari koja mi fali.
Slušate Glasom mladih.
Na samom početku pandemije, nakon što su mjere bile uvedene, Kenan iz Sarajeva, ekonomista i planinar, prestao je da izlazi i da se viđa sa većinom društva. Jedino mjesto gdje su se družili bila je planina.
Znači, dok su bile one mjere, preko dana bio otišli na planinu, uglavnom vikendom, jel? Uz naravno poštivanje distancije, međutim, tad se vidjelo i po planinama da je baš slabo raje bilo i gdje bi se očekivalo da bude planinara. I dosta ranije su i silazili sa planine, već oko rano poslije podne, da kažem, i planina se isprazni. Međutim, kako su mjere popuštene, onda smo i malo češće i, da kažem, malo više nas bilo na planini, nije više samo dvoje, troje, nego bude 4-5. Međutim, i dalje se, pošto je distanca ta neka, opet sigurnije gore u planini, ali vidi se definitivno i da ljudi manje poštuju distancu u domovima, da su to baš i ne prati toliko, da se ne pazi toliko. A kad se počelo izlaziti u gradu, kad su ove mjere sve skroz ukinute, onda smo mi počeli izlaziti, da kažem, relativno normalno. Družili smo se i dalje se držala neka distanca, međutim, ono što se vidjelo zadnja mjesec, dva, je definitivno u kafićima da se ljudi ne drže distancije, da se ne pazi svih tih mjera. Međutim, mi smo definitivno, bar u moje društvo, urijedili izlaženje, i pogotovo vi sa malom djecom, neki osjetljivi, oni skoro da ih ne vidimo.
Kako izgleda tvoj izlazak u grad sad?
U suštini ništa posebno, samo odijemo na čaršu ili negdje, na kavu, sjedimo preko puta jedno drugog i to u suštini to. Ne izlazi se po klubovima i po tim nekim, mjestima gdje se Raja Gura. Ovaj, uglavnom su to samo ovaj kahve gdje sjedimo jedno naspram drugog, ono, na recimo metar i po distanci.
Da li upoznaješ neke nove ljude ili to je sve staro društvo?
Staro društvo isključivo, znači nema novih upoznavanja definitivno.
Zbog čega, je li zbog pandemije ili generalno nema prilike da se upoznaš?
Izbjegava se u suštini kretati u većim grupama i, hajde da kažem, dosta je teže da se neko i upozna, nešto forsiramo to. Znači, izađemo na kafu, ostanemo sat i po i razlaz, čisto da se ovaj, bude sigurniji. Razlog je u tom što se ljudi puno više paze. Ima dosta ljudi što neće da se pozdravi, što se drži ta neka veća distanca. Mislim, onako mi smo dosta druželjubiv narod, pa međutim, sad ono, svi se nekako drži na distanci, vidi se doza rezerve kod svakoga, pa čak i ono najbolji prijatelj, pa i dalje imamo, da kažem, neku distancu, držimo, ne imamo neku rezervu jedno prema drugom. Eto, to mi je onako najčudnije. Mislim, ove ostale mjere da se moraju nositi maske kad je čovjek ovaj u većim gužom ili kad hoda po institucijama, prodavcama ili bilo čemu, to je razumljivo. Ali eto, najčudnija mi je ta neka rezervisanost već ljudi.
Kako planiraš svoje slobodno vrijeme iskoristiti? Kako ga koristiš sada?
Ništa, držati se prirodi. Samo ići u prirodu, u planinu gdje ima manje ljudi, gdje sam siguran i gdje su što im najljepši sad. Grupne ture, to izbjegavam. Sad uglavnom se ide ono, par prijatelja i to je to. Znači, dvoje, troje i to je to.
Slušate podcast Glasom mladih.
24-godišnji Sarajlija Denis, koji je po zanimanju frizer, kaže da najviše novih ljudi upoznaje upravo na poslu. Njegov sadašnji društveni život se, kaže, mnogo razlikuje u odnosu na period prije pandemije koronavirusa.
U dosta stvari se razlikuje. Razlikuje se recimo u nekom društvenom segmentu gdje smo pravili, šta znam, sastanke, izlazke, sve se to moralo smanjiti i sve se na neki minimum. Tako da razlika je ogromna. Sad za sad je to samo jedan krug nekih najboljih prijatelja bez kojih ono nema smisla, kako bi vam rekao. Imamo kafiće u kojima smo redovni gosti i tu sjedimo. Znamo obično ko sjedi tu, postoji neka distanca, koriste se, ne znam, maske, dezinfekciona sredstva i nadamo se da nema problema. Sve se promijenilo, nema novih ljudi, nema dešavanja. Došlo nam je ljeto koje je u suštini neispunjeno, hajmo reći, u svakom smislu. Valjda će nam doći taj period, trebalo bi da će proći brzo.
Kako ti je pao onaj period kad je bio policijski sat? Jesi li se družio tada? Je li bilo samo preko društvenih mreža?
Jako teško, ali opet u neku ruku je bilo interesantno, jer valjda smo mi neke generacije koje nisu prolazile one neke šetnje, izlaske, parkove, šta znam. Pa je malo to bilo interesantno, ali generalno teško. Nije se radilo, nije se moglo izaći. Iz početka onaj policijski sat je bio do 6, kasnije do 8, pa hajmo reći bilo je koji malo lakši. Ali generalno su to bile neke kućne varijante i najbliži krug ljudi, tako da. Jedino kroz posao, obzirom da se bavim frizerskim poslom, dešava se da dolaze novi ljudi u salon i to je jedina prilika gdje se može upoznat neko novi. Sve ostalo ne, jer nemamo izlaske, nema šta znam, tih nekih večernjih dešavanja, kafići su nam zatvoreni rano, te neke stvari. Pa koncerti kao koncerti, nisam tip da posjećujem te neke, ta neka mjesta gdje ima puno ljudi, ne znam, smeta mi ta neka gužva tog tipa. Ali fudbal mi nedostaje, recimo, ne mogu otići na utakmicu s prijateljima, ne znam. Neki večernji izlazci, imali smo običaj da jednom u mjesec, svako 15 dana ili mjesec dana izađemo, skupi se naš krug tih nekih prijatelja i toga nema i to nedostaje. Dešavale su se neke kućne varijante, ali opet to nije to, kako bi vam rekao. Šta znam, navikne se čovjek na sve, pa vremenom to i prestane da fali.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sandro Đedović je konobar u jednom od sarajevskih kafića. Prema onome što kaže Sandro, najviše mu nedostaje noćni život u gradu.
Rade kafić do 12 sati. zapravo sad rade do 11, znači totalno se promijenilo jer prije smo izlazili svi u 11 do 12 sati, tako da sad nemamo gdje ni izaći. Radimo do 11, to je to, takav je zakon. Ova socijalna distanca, ono, smeta, ne možeš prići ni djevojci, ne možeš ništa. Smije se prići. Sad, će li to naprijed tad kad priđeš, neće, ili se boji, ili se ne boji, to je do njih. Na primjer, ja se ne bojim da priđem to sve. Totalno se promijenilo sve. Vjerujte da sad izlazim sad, jer ovog radimo i mi do 11 sati, ja sam ono, će uvijek kao druga smjena i kad se izađe to se stigne na piće dva i onda je grad pust, isto puste, nema nigdje nikoga. Uvijek izlazim s istim društvom, jer stvarno ima puno ljudi koji se boje ove situacije i virusa. Neće da se viđaju, ono, ako se vidimo, svi ćemo maske u ono, mada se ima ljudi koji se pridržavaju i koji se ne pridržavaju. Eto, ova moja raja se malo manje pridržava, ali drugi ljudi se pridržavaju baš. Ima distancu.
Nema grljenja ljudi?
Nema, pa nema ko prije, nema. Možda ima kad se ono poplad radi se da će četiri, pa se svi grli ljudi, ali ovako, slabo.
Koja je alternativa sad ovim kafićima?
Pa nešto sjednem u park i ili sjednemo kod nekoga ispred kuće, tako se i ruži. Da, ali ljudi, obično kam ljudi se boje da odaju kafić i pred kuću. Zato se slabije i družimo.
Ima li pritiska, je li nam to ono, negdje u podsvijesti ipak, znači ipak je drugačije, nije baš normalno stanje?
Pa jeste, ima malo. Nije ono čovjek svijedni, jer kući su ti roditelji, valja doći kući, reći ti izlaziš, ti vodaš, ti isto danje, to je to. Sam je ovo nekako nerealno, nekako sve, ali ne znam dok se ne zaživi. Sad ovo ne možemo preko granice, ne možemo na more kupe, platiti te testove, onda iznajmljamo vikendcu, pa se onda skupljamo po vikendcu, malo idemo na Jablančko, malo na Boračko, ima one velike vikendce, pađićima, pa plagaju sa bazenima, i onda se tu skupi nas 10-15. Petak, subota, nedlja, onda upadne kod pisi moramo na poslu. Jer šta sad, godišnje dozmijemo, gdje ćemo, šta ćemo. Jedino po Bosni hoditi.
Policijski sat i nemogućnost druženja su mu, kaže, mnogo teško pali.
Preteško. Isto zatvori. Ne znam. Kad te neko zatvori, još ja najmanje više mogu pod vodom nego kuće. Ali eto, opet smo i tad. Na jednu vikend, pa jednu kod jednog prijatelja, drugu kod drugog. Čak smo se krili iz pretkuće, kad se skupimo, smo se morali kriti zbog distancije svega toga.
Slušate Glaso mladih.
Generalno izolacija početkom pandemije, a posebno policijski sat koji je bio uveden u Bosni i Hercegovini, teško su prihvatali mladi ljudi. Ocjenjuje novinar televizije Slon iz Tuzle, dopisnik omladinskog programa BH Radija 1, Azur Delić. On kaže da su tada mladi improvizovali, te su kafu i druženje organizovali u parkovima ili, na primjer, na benzinskim pumpama.
Što se tiče mog socijalnog života, mogu reći da je pandemija koronavirusa itekako utjecala na njega, no ja sam svakako održao kontakt sa svim ljudima sa kojima sam bio dobar i prije pandemije koronavirusa. Mladima je zaista najteže palo to što nema izlazaka, što nema koncerata, kao i zbog nemogućnosti putovanja van granica Bosne i Hercegovine. Godina meni lično je počela na najljepši mogući način. Nekoliko dana sam proveo na Vlašiću, zatim putovanje jedno sam organizovao u Njemačku, u Austriju. Dakle, nekako godina je krenula na jedan prelijep način, a onda je došla epidemija koronavirusa i to sve zaista zaustavila, socijalna distanca. Što se tiče socijalne distance, mislim da gledano kulturološki da je to našem društvu teško palo. Mislim da nije dobra socijalna distanca, odnosno ne treba se odvajati od društva, ali fizička distanca itekako sprečava širenje koronavirusa, stoga je ona važna i važno je se pridržavati. Moram reći, ponavljam, dakle, kulturološki nama je ona teško pala, jer mi smo, evo, slobodno kazano, nekako pitomi ljudi, mi volimo taj bliski kontakt, bratski zagrljaj i tako dalje, ali evo, moramo se pridržavati ili fizičke distance ili bi bar to trebali raditi, ali nekako vjerujem da je recimo skandinavskim društvima mnogo lakše se bilo prilagoditi na tu fizičku distancu, dok to nama malo ipak teže nam to pada, ali nadam se da ćemo naučiti izvući jednu vrijednu poruku, a to je da moja sloboda završava tamo gdje počinje tuđa sloboda. To je onako, ja se iskreno nadam da će to biti poruka koju ćemo izvući nakon epidemije koronavirusa, odnosno nakon što se epidemiološka situacija popravi, jer sa virusom, kažu evo stručnjaci, valja živjeti. Dakle, što se tiče druženja, žurke i sve to, premještane u kuće, u stanove, mladi se i dalje druže, nije to, mislim da nije, da nije, da u tom nekom socijalnom aspektu da mladi nisu izgubili, nego da su dobili, jer krizne situacije, meni se bar tako čini, približavaju ljude, osvještavaju ljude o važnosti međuljudske interakcije, jer mi smo bili primorani da budemo zatvoreni, a onda da neki prirodan je revolt ljudi, da onda idu jedni prema drugima, tako da evo, s te strane mislim da je koronavirus dobro uticao i na mlade koji su improvizovali na različite načine, upoznali su svoju zemlju, zaista mladi putuju, evo i sam sam protekli vikend proveo recimo u Ukrajini, gdje nikada nisam bio, oduševio se ljepotama Une i Japonskih otoka, potom sam bio u Banja Luci, zaista dok evo ljetni godišnji odmor planiram malo siću donji dio Bosne i Hercegovine, odnosno u dole Mostar, Konjici, posjetiti Trebinje, u kojem nikada nisam nažalost bio, tako da vidim da mladi posjećuju gradove Bosne i Hercegovine, da nekako da se na taj način druže, da se druže više u prirodi, dok su žurke partije organizuju kućama, u stanovima, a trenutno im najviše teško pada ona zabrana rada kafića od 23 sata, to smatraju suludim, počinju se jedan onako mladi šaliti, eto koronavirus napada najčešće nakon 23 sata, to im je trenutno, recimo evo, to je mladim otežavajući okolnost, pa bismo možda apelirali na krizni štab da razmisli ima li ta malo ta mjera logike. No svakako, evo, mladi će pronaći način da se druže, korona ih je natjerala da malo, ja ću reći, evo, pa to sam primijetio na samom sebi, da malo proširimo te neke vidike, da upoznamo evo na kraju krajeva svoju zemlju, svoju okolinu i da se na taj način družimo. Evo, još ću reći, u nedjelju planiram ići na roštilj, krug oko 5 ljudi, tako da će i to biti divno druženje. Evo, i to je možda priča o tome, o mom tom nekom socijalnom životu i o tim druženjima u vrijeme pandemije koronavirusa.
Slušajte podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Neki od zaključaka koji se nameće na kraju ovog izdanja podcasta Glasom mladih je da mladi, tačnije naši sagovornici, fizičku distancu mogu podnijeti. Ali ono što im najviše smeta je taj narušeni osjećaj slobode. Nedostaje im i prilika za upoznavanje novih ljudi. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama smo i naredne sedmice. До слушания.